Неколку граѓани, етнички албанци, денес ке излегоа на мирни протести низ центарот на Скопје со цел да го изразат своето незадоволство од односот на властите кон оваа најголема малцинска етничка заедница во Македонија. Бара ослободување на затворениците од случајот Сопот и Бродет, поништување на проектот Скопје 2014. Според организаторите на овој протест, положбата на албанците е крајно неприфатлива. Ваквата положба на нашиот народ не тера да излеземе на улица во знак на изразување на нашиот длабок револт за оваа безнадежна ситуација. Самиот пат на протестиот марш пред судовите, собранието и валата го символизира најдобро дискриминирачкиот трином кој делува против албанците, вели Валјон Мехмети, координатор на протестот. Организаторите исто така обвинија дека судството е корумпирано и дека се казнуваат невини албанци, а собранието ги усвоива антиалбанските закони кои ги предлага валата. Причина што излегов на протестот е неправдата што се врши кон албанскиот народ во Македонија. Албанците се дискриминирани во сите сфери, вели еден од учесниците на протестите. Протестот под мотото за правдина го организираа 43 невладени организации на албанците, а доби и политичка поддршка од опозицијската Нова демократија. Со реакција на овие протести истапи владата. Малиот број на учесници во протестот е најдобар доказ дека албанците нивните права ги реализираат во институциите, а не на улица, изјави портпаролот на владата Шефик Дураку. Според него малобројноста на овие протести е една силна порока до сите фактори дека албанците во Република Македонија се решени нивните барања, проблеми да ги решат преку институциите на системот. Боријан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје.